Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Палітвязня Мікола Статкевіча чакае новы суд. Адміністрацыя калоніі вырашыла, што ён не стаў на шлях выпраўлення. Экс-кандыдата на пасаду прэзідэнта збіраюцца адправіць з калоніі ў турму. Нагадаю, 26 траўня 2011 года Мікола Статкевіча асудзілі за арганізацыю масавых беспарадкаў да 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Праваабаронцы і грамадскасць зыходзяцца ў меркаванні, што прысуд меў выключна палітычны падтэкст, бо менавіта Статкевіч адзін з апазіцыйных кандыдатаў, хто ўзяў на сябе адказнасць за плошчу 2011 году. Аднак Александр Лукашенко заяўляе, што Статкевіч адбывае пакаранне згодна з законам, а сам кіраўнік краіны не бачыць у палітвязні сур'ёзнага палітычнага канкурэнта. Палітолог Валер Крабалевіч лічыць, што новы суд над экс-кандыдатам у прэзідэнты паказвае, што ўлады не збіраюцца станавіцца на шлях лібералізацыі падчас сёлетняй выбарчай кампаніі. Наадварот, яны ўсё больш заціскаюць палітычныя гайкі. Мы пацікавіліся, чым адрозніваюцца умовы і правілы адбывання пакарання ў калоніі і ў турмах. Падрабязнасці ў рэпартажы Алеся Пілецкага.
Беларускага палітвязня, экс-кандыдата ў прэзідэнты Мікалая Статкевіча чакае новы суд. Адміністрацыя шклоўскай калоніі вырашыла, што ён настолькі не стаў на шлях выпраўлення і мае намер весці злачынны лад жыцця, што яго далейшае ўтрыманне ў гэтай высокамаральнай установе немагчымае. Таму палітыку пагражае перавод у турму да канца тэрміну зняволення. Жонка Статкевіча Марына Адамовіч кажа, што нягледзячы на студзеньскі перавод мужа з крыткі ў шклоўскую калонію, ён не вельмі адчуў палёгку ў рэжыме. Адміністрацыя амаль адразу пазнаходзіла ў яго парушэнні, і ў выніку Статкевіч нават у калоніі пачуваецца, як у турме.
Паколькі Мікола абсалютна ўсяго пазбаўлена ў калоніі, то ўжо ніхто не ведае, што ліпіш, што горы, бо зараз у свеце камеры, такое самае, толькі значна горшае, бо там, скажам, ну, якое значна горшае, але практычна не кантралюецца, там увогуле няма дзённага святла, яму нейкую адмысловую трымаюць. Спецыяльна для Статкевіча.
Расказвае Марына Адамовіч. Былы палітвязень Змітер Дашкевіч гаворыць, што лёс вязня і умовы яго жыцця цалкам залежаць ад адміністрацыі. Пры жаданні нават з калоніі агульнага рэжыму можна зрабіць пекла, а ў турме адносна людскае існаванне.
Закрытай турме в пэўным плане прасцей, таму што меншае кола вакол цябе, ты можаш разумець, што гэта за людзі. З іншага боку, калі ёсць задача адміністрацыі дзейсніць маральна-псіхалагічны гвалт ад асобай, то ну могуць падсадзіць такім людзям, каторых проста там не будзеш ведаць, куды дзецца, і будзеш знаходзіцца ў дзень і ноч побач з ім.
Гаворыць Дашкевіч. Агулам жа параўнаць умовы ўтрымання ў калоніях і турмах складана. Бывалыя вязні расказваюць, што яны могуць моцна розніцца ў залежнасці ад канкрэтнай спецустановы. Надта ўжо шмат залежыць ад адміністрацыі. У дадатак бываюць розныя калоніі з агульным і ўзмоцненым рэжымам, а вязняў могуць абмежаваць у правах за самае дробнае парушэнне. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам 31 сакавіка у інтэрв'ю медыахолдынгу Bloomberg Александр Лукашенко заявіў, што Статкевіч застаецца ў турме таму, што сам гэтага хоча. Па словах кіраўніка краіны, ён даў дазвол на тое, каб адпусцілі чатырох іншых экс-кандыдатаў, якія напісалі просьбу аб памілванні на яго імя. Як вядома, Мікола Статкевіч на гэты крок не пайшоў. У сваю чаргу еўрапейскія палітыкі заяўляюць, што ЕС зможа весці канструктыўны дыялог з Беларусю толькі пасля таго, як у нашай краіне не застанецца палітычных вязняў. Па словах камісара ЕС па палітыцы суседства Йохана Сахана. Палітычныя рэпрэсіі – гэта галоўная праблема ў нармалізацыі стасункаў паміж Еўрасаюзам і Беларусю. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 14 красавіка кампанія «Гавры праўду» павінна была браць новага кіраўніка. Нагадаю, 8 красавіка экс-кандыдат у прэзідэнты паэт Уладзімір Некляеў заявіў пра свой сыход з усіх апазіцыйных структур і ў тым ліку з кампаніі «Гавры праўду», якую ён адчольваў. У сваёй заяве кандыдат у прэзідэнты 2010 года патлумачыў прычыну тым, што за два гады беларуская апазіцыя не змагла дамовіцца пра адзінага кандыдата ў прэзідэнты на выбары 2015 года. Намеснік старшыні арганізацыі Андрэй Дзмітрыеў паведаміў, што на з'ездзе першапачаткова планавалася разглядаць пытанні падрыхтоўкі да прэзідэнцкай кампаніі, але за адстаўкі лідара давядзецца абіраць новага кіраўніка. Па меркаванні палітычнага аналітыка Аляксандра Класкоўскага, сыход Некляева – гэта моцны ўдар па іміджы апазіцыі. На думку эксперта, Уладзімір Некляеў такім чынам выказаў свой пратэст. жэст супраць цынізму, які цяпер праяўляюць апазіцыйныя структуры. Як стала вядома Еўрарадыё, кампаніі «Гавары праўду» не ўдалося абраць лідара на цяперашнім з'ездзе. А пра тое, калі ўсё ж будзе абраны новы старшыня арганізацыі, даведаемся з нашага рэпартажу.
На тэрмінова сабраным рэспубліканскім савеце кампаніі «Гавары праўду» прызначыць новага лідара кампаніі не здолелі. Пытанне лідарства ў кампаніі «Гавары праўду» занадта сакральнае, каб можна было абраць новага лідара вузкім колам, тлумачыць журналістам імаверны кандыдат у прэзідэнты ад «Гавары праўду» Таццяна Караткевіч.
Благаславляла нашу каманду каманда «Волатаў», лідараў нацыянальнага адражэння. Велічнасць гэтых людзей сфармавала наше лідарства ў нашай кампаніі як сакральнае. А сакральнае яно і патрабуе асаблівай павагі, асаблівага стаўлення.
Таму і вырашылі, што новага лідара будуць абіраць на з'ездзе, які пройдзе 30 траўня. Каб была канкурэнцыя і каб сітуацыя, з якой кампанія будзе падыходзіць да прэзідэнцкіх выбараў, стала больш зразумелай, тлумачыць Андрэй Дзмітрыеў. Што да патэнцыйных прэтэндэнтаў на лідарства ў кампаніі, то Дзмітрыеў хітра ўсміхаецца. Іх як мінімум двое. Я, кажа, і Таццяна Караткевіч. А вось з разуменнем сітуацыі, з якой кампанія будзе падыходзіць да прэзідэнцкіх выбараў, могуць узнікнуць праблемы. Таццяна Караткевіч бадзёра заяўляе.
Сёння мы, дарэчы, ведаем, што нам рабіць. Сёння мы скіраваны на тое, каб на высокім узроўні правесці выбарчую кампанію. І таксама працягнуць сваю супрацу ў кааліцыі народнага рэферэндуму.
Так, Таццяну, як яшчэ раз нагадвае Андрэй Дзмітрыеў, «Гавары праўду» вылучыла кандыдатам у прэзідэнты ад народнага рэферэндуму. Але сама кааліцыя на гэты конт рашэнне яшчэ не прыняла. Яе кандыдатуру падтрымала партыя БНФ. Рух за свабоду заявіў, што нікога ўвогуле не вылучаць, не падтрымліваць не будзе, а сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» да гэтага часу маўчыць.
Мы на сённяшні дзень чакаем прашэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Чакаем яго ў бліжэйшым тыдні, калі яны падтрымаюць Таццяну, то ўсё, мы ідзем далей.
Што будзе рабіць «Гавары праўду» у тым выпадку, калі сацыял-дэмакраты не падтрымаюць кандыдатуру Караткевіч, Дзмітрыеў казаць адмаўляецца. Затое не забываецца паўтарыць, што ў складзе будучай кампаніі будучага кандыдата ў прэзідэнты аднароднага рэферэндума будзе і экс-лідар кампаніі Уладзімір Некляеў, і што следам за лідарам з кампаніі не сышло ніводнага актывіста. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Тым часам старшыня ліберальнай дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч, які заявіў пра свой намер паўдзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, выступіў з нечаканай прапановай апазіцыйным дзеячам. У выпадку, калі яго кандыдатуру падтрымаюць апазіцыянеры, Гайдукевіч гатовы запрасіць іх ва ўрад. Пры гэтым варта адзначыць, што сам Гайдукевіч ніколі не хаваў сваю праўладнай пазіцыі. Міністэрскія крэслы палітык прапаноўвае 8 прадстаўнікам апазіцыйных структур. Аляксандру Мілінкевічу, Уладзіміру Некляеву, Таццяне Караткевіч, Андрэю Дзмітрыеву, Алексею Янукевічу, Віталю Рымашэўскаму, Паўлу Севярынцу ды Сергею Калякіну. Па інфармацыі прэс-службы ЛДПБ, Сергей Гайдукевіч вырашыў пайсці на такі крок з улікам сітуацыі, якая склалася ў апазіцыі, і немагчымасцю высунуць адзінага кандыдата ў прэзідэнты.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У Берліне дамовіліся пра адвод танкаў на ўсходзе Украіны. Лоран Фабіюс, Павел Клімкін, Франк-Вальтер Штайнмаер і Сергей Лаўроў вялі перамовы на працягу 5 гадзін. Міністр замежных справаў краін гэтак званай нарманская чацвёркі пацвердзілі прыхільнасць выкананню мінскіх пагадненняў, а таксама дамовіліся разгледзець пытанне пра адвод канфліктуючымі бакамі танкаў і ўзбраенняў меншых за 100 мм калібру. Нагадаю, мінскія пагадненні, падпісаныя ў верасні мінулага года і перагледжаныя ў лютым сёлета, закладалі адвод на 50 км ад лініі канфлікту артылерыйскія сістэмы калібрам вышэй за 100 мм. Такім чынам, учорашняя дамоўленасць пашырае мінскія пагадненні. Франк-Вальтер Штайнмаер падкрэсліў, што перамовы былі вельмі цяжкімі з-за розніцы ў пазіцыях украінскіх і расійскіх уладаў. Нагадаю, узброены канфлікт на ўсходзе Украіны, распалены Расіяй, ідзе ўжо год. Паводле ацэнак ААН, за гэты час там загінулі 6 тысяч чалавек. Члены ўсерасійскага мотаклуба «Начныя ваўкі», якія абвясцілі аб прабегу па маршруце Масква-Берлін у гонар 70-годдзя перамогі, не прасілі польскіх віз. Пра гэта распавёў міністр замежных справаў Польшчы Рафа Часковскі. Памежная ахова ў той момант, калі з'явяцца агрэсіўныя людзі, мае права прыняць рашэнне ўпускаць іх у Польшчу ці не, дадаў Часковскі. Апрача таго, для правядзення падобнага мерапрыемства трэба задзейнічаць паліцыю, якая будзе захоўваць бяспеку, сказаў польскі міністр. Ночные вауки планують проехать по маршруте Москва, Минск, Брест, Вроцлав, Брно, Братислава, Вена, Мюнхен, Прага, Таргау, Карлсхорст и Берлин. 25 красавіка, 9 травня. Гэта выклікала моцныя пратэсты ў Польшчы. Поляк Ян Жилінскі, які называе сябе князем і жыве ў Лондоне, выклікаў на дуэль у лондонскім гайд-парку лідэра партыі UKIP Найджела Фараджа, які выступае супраць іміграцыі з Польшчы. Жилінскі заяўляе, што стаміўся ад Фараджа і запрашае палітыка змагацца на шаблях. Альбо і слоўна. Пагульваючы шабляй, Жилінскі кажа, я прапаную дуэль, калі вы згодны. У адказ Фарадж сказаў, што гэта вялікая шабля, у мяне такой нема і я не маю наміру прыняць гэтую прапанову. Нагадаю, што UKIP, партия незалежности Злученного Королевства, выступая за выход Британии из Евросоюза и узмацнение жесткости миграционной политики. У приватности Найджел Фардж заявил, британские працедавцы повинны давать перевагу британцам, а не кому-нибудь с Польши. Суд у Франции загадал администрации города Ер-Бруаш выплатить 77 тысяч евро семье британской пенсионерки, якая загинула от падения древа летом 2007-го. Кэролин Торп разом со своей дочкой Сарой сидела у кафе, коли на их упал 7-метровый ясень, посаженный в гонор сына Наполеона Бонапарта 200 годов тому. Дочка была пораненная. Городские улады берегли древо у якости помника, хотя его и съели паразиты. Светлана Одинец, служба информации Еврорадио.
13 красавіка Александр Лукашенко сустрэўся з генеральным сакратаром арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы Мікалаем Бардзюжай. Падчас сустрэчы генсек АДКБ заявіў, што абстаноўка ў свеце цяпер надзвычайна неспакойная. Па словах Мікалая Бардзюжы, самае галоўнае, што зараз непакоіць арганізацыю калектыўнай бяспекі, гэта спроба НАТА ўвязацца ў ваенны канфлікт, які адбываецца ва ўкраіне. Генсек АДКБ лічыць, што ЗША займаецца накіраваннем ваенных інструктараў ва ўкраіну, а таксама удзелам у інфармацыйна-псіхалагічных аперацыях ды нарошчванні цяжкога ўзбраення з боку ўкраінскай арміі. Ці сапраўды нарошчванне ваеннага патэнцыялу НАТА вакол Беларусі пагражае нам? І якія віды зброі размешчвае Альянс, даведаемся з нашага Еўрафокусу.
Генеральный секретарь организации «Домовы об коллективной безопасности» Миколай Бардюжа на встрече с Александром Лукашенко в Минске выказал занепокоенность деяниями НАТО. Он лечит вельми тревожную информацию, что у шести державах створяются пункты керования войсками. На его думку, это створение инфраструктуры для ведения боевых деяний. Беларусский войсковый эксперт Александр Олесин тлумачит, что НАТО сапраўды створяет для своих усходних межов у тымлику и каля Беларуси штабы разгортвания. Яны будут складаться на полову с мясцовага персонала и на полову с кадров центрального аппарата. При штабах з'явятся и склады со зброей. На думку Олесина, инфраструктура может быть выкарыстана як для обороны, так и для превентивного удару. На такие деяния АДКБ хутчэй за все прыме меры у отказ.
Очень возможно, что в Калининградской области появятся станды. Очень возможно, что они будут выдвигаться в Беларусь. Усилится здесь российское военное присутствие. Будет создана военная база в Бобруйск. Здесь разместятся дополнительные силы российской авиации.
Эксперту по таких безопасности Института международных справ Польши Ганна Мария Дынер означает, что НАТО по-ранейшему заховывая оборонную доктрину и не рыхтуется до нападов. И она додает, что будовництво войсковой инфраструктуры ни у яким выпадку не накировано супраць Беларуси. А напруженную ситуацию помеж краинами НАТО и АДКБ створая Кремль. И его ставление до поширения альянса и до развития инфраструктуры у новых краинах организации.
Когда я слышу просто секретаря АДКБ, который так говорит, это видно, что просто это мнение России, а не до конца мнение Беларуси, тем более, что до сих пор пока что сотрудничество между Белоруссией и НАТО было совсем хорошим. Теркивают все военные, тоже, например, во время учений, либо щита Союза, либо Запада, их могли смотреть обсерваторы со стороны НАТО, согласно венским документам. Тогда видно, что обе стороны дополняли своих обязательностей с этой точки зрения.
Александр Олесин меркует, что активное развитие войсковой инфраструктуры можно расценивать как подрыхтовку до войны. Але одночасово с гэтым дадае, что гэтые деяні з'являются превентивными, так званым обозначением червоной рысы. У свою чергу Ганна Мария Дынер дадае, что ни Россия, ни тем больше НАТО не почне войну, але в ближайшие часы мы можем стать сведками нечего подобного до гонки узброєнняў. Служба информации Еврорадио.
Тим часом максимая кандидатка у президенти США от партії демократа у Хіларі Клінтон жорстко виказалася об європейських лідерах за їх позиції у конфлікті на сході України і ставленні до Владимира Путіна. На думку Хіларі Клінтон, європейці ведуть себе як слабаки у дочиненні до керівника Росії. По меркуванні політика, коли за Путіним не сочить і не кидасть йому виклик, він далі буде поширати вплив на параметри былого Совєтського Союзу. У першу чергу це тишиться Естонії та інших балтійських країнів. Вертаемся в студию Еврорадио и переходим до шарговой темы. У Беларуси из-за нового закона обновили доступ до наркосайта. Покуль чиновники спрашаются, как трактовать постанову оперативно-аналитичного центра и Министерства связи, дилеры килограммами продают синтетичные психотропы. Это уже не первый выпадок, коли держава не может разобраться с наркогандлем. Нагадаю, 1 соковика Нацбанк увел обовязковую идентификацию уладальников электронных кошельков. Але взять под контроль гаманцы наркодилеров так и не удалось. Кількість об'явив про продаж психотропів на буйних наркофорумах не зменшилася. А гандляри просто стали переходити на заміжні платіжні сервіси. Подробязні про те, чому у Білорусі обновили доступ до популярного наркосайту, довідаємося з репортажем Євгена Волошина.
Самый популярный сайт, през який продают спайсы, протягивая свободно открываться с Беларуси без тор-браузеров и разностайных анонимайзеров. Журналист Еврорадио на правах звышайного громадянина накировал Министерство информации запыт с пытанием, чому доступ до ресурсу не обмежевывают. У худким шасе из ведомства пришел нечаканный отказ, подписанный наместником министра Владимиром Матусевичем. Оказывается, решение по наркотичным сайте было принято аж 14 студеня, то бок 3 месяца тому. После документ был накирован у Державную инспекцию Республики Беларусь по электросувязи для включения даденного информационного ресурса у список межеванного доступа. Минуло 3 месяца, а наркосайт, не глядя на официальное решение, працуя, як это махчимо, цікавимся у компетентно особой измены информации.
Когда присылали свое решение, они блокировали. А что происходило дальше, это уже их ответственность. Как бы мы решение приняли, а уже на каком основании они разблокировали.
Связываемся с Державной инспекцией по электросувязи Министерства связи и информатизации. Скорошенную организацию называют БелДИЭ. Миновито тут технично выполняют решение на конт обмежевания доступа. На горячей линии ведомства достипно тлумачить проблему. Оказывается, коли прималось решение по наркоресурсе, дейнішав один закон. Праз некалькі тыдняў после блокования законы изменилися, набыла моц новая постанова ААЦ Минсувязи номер 6-8. После этого забороненная ранее ресурсы были выключены со списку обмежеванного доступа.
Нового решения, либо каких-то других решений по данному ресурсу Минформ не принимал. Направили письмо с просьбой либо принять новое решение, либо уведомить нас, что делать с теми ресурсами, которые находились в списке ограниченного доступа до 26 февраля.
Таким шином, за непоразумением, самый популярный наркоресурс Беларуси протягивая працовать. Натурально, коли нават доступ был обмежеванный, некоторые споживцы находили способы трапить на сайт. Але сама ситуация с наркосайтом наводит на думки, коли держава не может вырешить проблему с доступом до этого популярного ресурсу, як яна планує обрезать наркорынок до минимуму. Зато и зусім недавно со спасылкой на новую постанову доступ обмежевывался до популярных информационных сайтов и СМИ. Євген Волошин, Еврорадио.
А мы тем часом вырешили запытаться Минакова на улице, за что б яны закрывали интернет-сайты.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
За что бы вы закрывали интернет-сайты?
За распространение порноинформации и за пропаганды, там, например, там, войны. Антироссийские свои мнения многие выражают сейчас, многие выражают антиукраинские мнения. То есть я бы закрывал бы сайты, если бы там начиналась такая бойня людей словами на нашей нейтральной республике, которая к этому вообще практически не относится.
Ну, цензура это уже лишнее, потому что сейчас везде она, в принципе, есть. Я даже не знаю, честно, за что бы я закрывала. Ну, может быть, эротического содержания такое, что детям, допустим, нельзя смотреть. Какие-нибудь сильно жестокие ролики вот в этом плане, потому что в основном сейчас по всем каналам показывают вообще жестокость, там, убийства, сериалы какими-то, детективы, триллеры, все тому подобное. Ну, очень много, на самом деле, всего этого. Я бы вот этого немножко убрала и сделала побольше какой-нибудь позитива, на самом деле, потому что все деградируют с таким вот.
Ну, отдельный сайт, наверное, за пропаганду насилия закрывал бы однозначно. В принципе, ну, я думаю, в первую очередь за пропаганду насилия. В принципе, все.
За что бы вы закрывали интернет-сайты?
Ну, за оскорбления, за нарушение прав каких-то человека.
Вот за это вот.
Ну, за размещение материалов, прежде всего, наверное, какого-то насильственного характера, ну, порнография, разумеется. Все остальное, я считаю, наверное, имеет право на существование. Только людей, столько мнений.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Белорусский паўабаронца футбольного клуба «Завіша» Иван Маевский трапил в символичную сборную 27-го тура чемпионату Польши. «Завіша» по-ранейшему находится на опошнем месте у турнирной таблицы чемпионату соседней краины. Однако мае шансы застаться у элите. Клуб Маевского уже выиграл 6 матчов запар и протягнул серию без поражений до 8 гульняв. Вядомы беларускі гандбаліст, гулец нацыянальнай зборнай Барыс Пухоўскі вярнуўся ў мінскі СКА. 2 гады ён выступаў за венгерскі клуб «Чурга». Гэта ўжо другое вяртанне Пухоўскага ў мінскую каманду. У 2013-м ён упершыню прыйшоў у СКА пасля спынення існавання мінскага «Дынама». Барысу Пухоўскаму 28 гадоў. Першы матч за армейцаў ён зможа згуляць ўжо 16 красавіка, калі ў чэмпіянаце Беларусі СКА будзе прымаць БГК імя Мяшкова. Максим Мирный поспехово стартовал на буйным теннисным турнире в Монте-Карло с призовым фондом больше за 3 миллиона долларов. У первом матче 37-годовый белорусский теннисист в дуэте с Григором Димитровым из Болгарии переиграл финско-хорватский тандем Хенри Кантинен Марин Драганья 6-1-6-3. У другом крузе Мирный и Димитров сгуляют с наилепшей парой сусветного теннису братами Бобом и Майком Брайанами из США. УЕФА планує проведення матчаў усіх зорак па прыкладзе NBA і НХЛ. Кожны клуб зможа дэлегаваць у зборную па 2-3 футбалісты. Такім чынам Ліянель Месі і Крыштіяну Раналду ўпершыню ў жыцці змогуць згуляць у адной камандзе. Паводле папярэдніх дадзеных, першы матч зорак УЕФА можа адбыцца ўжо ў 2017 годзе. Віктор Ганчаренко не вёў перамоў з маскоўскім «Спартаком» пра працаўладкаванне галоўным трэнерам каманды. Гэтак беларускі коуч адрэагаваў на паведамленні ў расійскіх СМІ наконт таго, што ён нібыта неўзабаве ўзначаліць маскоўскі клуб. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Брутта» прадставіў у сеціве свой новы кліп «Алімпія». А Джон Бон Джові здыме серыял пра рок-зорак. Гэтае ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю вас на хвалях «Еўрарадыё». Пра мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага «Шоу-бізу». Гурт Сергея Михалка «Брута» прадставіў у сеціве свой новы кліп «Алімпія». Яго рэжысёрам выступіў Андрэй Давыдоўскі, вядомы па іншых відэакалектыву. А саму песню выконвае Дзяніс Лефт Мельнік. У анатацыі да рэліза «Брута» тлумачыць нянавісць, зайздрасць, злосць, крыўда, раздражэнне. Менавіта такія пачуцці мы хочам выклікаць у нашых сапернікаў. Хейтары нас матывуюць на прагрэс і паскарэнне. Любоў, павага, салідарнасць – гэта тое, што мы хочам выклікаць у нашых блізкіх і сяброў. І ўсё гэта прымушае нас перамагаць. Паглядзець кліп можна на нашай інтэрнэт-старонцы euroradio.fm. Джон Бон Джові здыме серыял пра рок-зорак. Музыка выступіць у ролі выканаўчага прадзюсара новага рэаліці-шоу пад назвай «Калі б я не стаў рок-зоркай». Героямі серыяла стануць зоркі, якія вернуцца ў свае родныя гарады, каб паразважаць над тым, якім было б іх жыццё, калі б яны не заняліся музыкай. Выхадзец з беднай рабочай сям'і Бон Джові актыўна падтрымаў ідэю праекта. Па словах аўтара шоу, яно дасць фэнам шанец убачыць сваіх любімых зорак у такой пастаці, у якой яны раней іх ніколі не ўяўлялі. Якія музыкі з героямі праекта пакуль не ўдакладняецца. Тым часам стала вядома, што фронтмен Бон Джові бярэ ўдзел у запісі новага альбома шведскага дыджэя Авічы. Дэталі гэтага супрацоўніцтва будуць апублікаваныя пазней. Slayer завершили працу над своим 11-м студийным альбомом. Вядома, что на новом альбоме будет одна композиция, написанная нябожчиком Джеффом Хеннеманом, гитаристом и одним из основальников Slayer, который помер от печеночной недостатковости в 2013 году. Песню PNY Джефф склал еще для альбома 2009 года. Так само поведомляет, что одразу несколько из записанных композиций музыки отклали для наступного LP. По слову гитариста гурта Кэрри Кинга, на будущую откладенные 6 цалком готовых треков. Докладная дата релиза пластинки покуль не поведомляется.
Франц Фердинанд і Спаркс опублікували ще одну пісню зі свого сумісного альбома. Супергурт офіційно представив перший офіційний сингл під назвою «Johnny Delusional». Трек був опублікований на каналі команди у YouTube. У треку історію головного героя по ролях розповідають вокалісти обох гуртов Алекс Капранес і Рассел Майл. Час для заправдної праці знайшовся тільки у кінці минулого року, коли удільники обидвих груп за два тижні записали тузін пісень. Стівен Хокінг випустив кавер на пісню комік-труппи Монті Пайтон. Знакомитий фізик, який розмовляє при допомозі синтезатора мовлення, переспівав науково-популярний номер Galaxy Song з фільму 1983 року «Сцен життя по Монті Пайтоні». Galaxy Song у версії Хокінга вийде на вініле обмежованим накладом у день музичної крами, а лишь бо у версії пісні можна купити уже тепер. Це було то, чим живе сусвітний шоу-біз, оставайтеся з Єврорадою.
А наперед у програмі «Єврозум» мы доведаемся, куда пойти и где потусить в ближайшие дни. Подробности у нашей афиши.
Афиша. Вітаю, при мікрофоні Юля Алексеєва з афішей Єврорадіо. 17 красовика гурт «Последні танки в Парижі» на чолі з Льохою Ніконовим виступить у клубі «Репаблік». ПТВП – гэта лютасть, ачай і каханні, оправлене калючими гітарами і самаданним вокалом. Яны грають музику протесту, який ніколи не заканчується і перетворює штудённость у простору особистої революції для кожного.
Пригаем коляску, если ты меня слышишь, пригаем коляску.
24 красовика у клубі «Тайм-аут» у Гродні адыграюць «Дай дорогу». Гурт шчыра хуліганскі. Тут і ненарматыўная лексіка, і жыццёвыя тэксты пра бытавуху, і досціп аўтараў. Граючы ўжо больш за 16 гадоў, гурт «Дай дорогу» сёння заваяваў статус лідараў панк-рок-руху ў Беларусі. Каралі сучаснага рок-н-ролу, нямецкі кавер-бэнд «The Baseballs» упершыню ў Беларусі 21 красавіка ў сталічным прайм-холе. Яны прывязуць у Мінск свой апошні альбом «Game Day», які вылучаецца на фоне папярэдніх рэлізаў. Калі дэбютная кружэлка і наступная складаліся з кавер-версій поп-кампазіцій, вядомых па ўсім свеце, то на «Game Day» прысутнічаюць ужо аўтарскія песні.
Почему воруют политики, почему...
25 красавіка у клубе «Репаблік» адыграе Noise MC. У сакавіку Івану Алексееву сповнілося 30 гадоў, а гэта значыць толькі адно. Noise MC гатовы закаціць з нагоды свайго дня цэлую вісерую вечарын, які ўсе запомняць надоўга. Юбілейны тур адназначна стане самай гучнай падзеяй у канцэртным жыцці гурта Noise MC. Шмат песень, шмат шоу, шмат фрыстайлу. Дастаткова будзе ўсяго, бо хронаметраж канцэртаў абяцае пераваліць за 3 гадзіны. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся.
Еўразум.